You're with SBS Radio.
ብሰንቅቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ትግራይን ተወልዑ ዘሎ ኩናት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሃለዋቶም ከም ዘሻቀሎም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ኢንፎርሜሽን ፎረም ፎር ኤርትራ ዝተባሃለ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኩሎም ሕግታት ሰብኣውነት ክኽበሩ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ክገብር ሓቲትሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ናብ ትኸባቢ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ፀቕጢ ክሕይል እውን ጠሊቡ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ምስ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅምሩ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ ይርከብ። ብዝሓለፈ ረቡዕ እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ስልኪ፣ መብራህቲ፣ ኢንተርኔት፣ ባንኪ ዝርከቦም ግልጋሎታት ኣብ ትግራይ ጠጠው ከም ዝበሉ እውን ይፍለጥ። ብዘይካዚ ንስደተኛታት ዕለታዊ ምግቢ ንዝጠልቡ ወገናትን ዝውዕል ሓገዝ ኣብቲ ውግእ ንዘጋጥም ወግዳእቲ ንምሕከም ዝውዕሉ መድሓኒታት ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣትዉ መንገድታት ምዕፃቦም ስዒቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ነቲ መገዲ ክኽፍቶ ፀቕጢ እናገበሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ መንግስቲ ትግራይ ካብ ብመንግስቲ ፌደራል ብዝሓንገደ መልክዑ ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ስሩዕ ስልኪ ክህብ ከም ዝጀመረ ተሰሚዑ። እቲ ስሩዕ ስልኪ ካብ ትግራይ ናብ ትግራይ ግልጋሎት ከም ዝህብን ኢንተርኔትን ሞባይልን ግን ከም ዘይቕበል እውን እዩ ተገሊጹ። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝርከባ ልዕሊ 6 ንእቲ ጨናፍር ባንክታት ገንዘብ ከየንቀሳቐስ ኣጊዱ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ነቲ መሃይኡ ብሰንኪ ምዕፃው ባንኪ ዘይተኸፍለ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ ማይክሮፋይናንስ ደደቢት ክኸፍሎ ከም ዝጀመረ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ ካብ እግድ መንግስቲ ፌደራል ዝሓንገደ ስጉምቲ ነቲ ሰኣን ገንዘብ ኣብ ፀገም ኣወዲቑ ዝቐንየ ሰራሕተኛ ቁሩብ ርፍታ ከም ዝህቦ እዩ ተገሊጹ። ካልኦት ባንክታት እውን ናብ ስራሕ ክወፍራ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ድሕሪቲ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ግልጋሎት መብራህቲ ብወነን መንግስቲ ትግራይ ካብ ተከዘ ናብ ሙሉእ ከተማታት ትግራይ ካብ ዝርጋሕ ሻድሻይ መዓልቱ ሒዙ ይርከብ። መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ትግራይን ብዘካቲ ኣብ ሜዳ ዘካይድዎ ዘሎ ውግእ ማዕኸናት ሓበሬታ ናይቲ ሓደ በቲ ካልእ ናይ ምዕፃው ፍጻመታት ዘካይዱ ዘለዉ ኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ከጥፍእን ፈተነ ገይሩለን ዝነበረ ማዕኸናት ሓበሬታ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያንን ናብ ስራሕን ተመሊሰን ኣለዋ። ብተመሳሳሊ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኤቢሲ ሓዊሱ ካልኦት መንግስቲ ፌደራል ዝውንነን ማዕኸናት ዜና ካብቲ ተፈቲኑለን ዝነበረ ናይ ምጥፋእ ፈተነ ድሒነን ኣብ ስራሕ ይርከባ። ብካልእ ዜና በቲ ኣብ ትግራይ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ወተሃደራት ዝርከብዎም ልዕሊ 6,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደቱ ተሰሚዑ። መንግስቲ ሱዳን ንቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ እቲ ጎንፂ ብሰላም ክፍታሕ 4 ግዜ ድሕሪ ምሕታቱ ንመበል 5 ግዜ ግን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናብ ሱዳን ስሒቡ ከም ዝዘራረበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እንተኾነ ዝርዝር ብነጥቢ እቲ ዝርርብ ኣይተነፅረን። በቲ ተወሊዑ ዘሎ ጎንፂ ዋሕ ስደተኛታት ዘስግኣ ሱዳን ልዕሊ 200,000 ስደተኛታት ዝዕቁ ማዓስከር ከም ዝሰርሐት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግእ ቁፅሪ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ከይገብሮ ስግኣት ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ይርከብ። ቀድመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ዝጀመርዎ ፍሪ መጥቃዕቲ ንሕወሓት ክሳብ ዝኣልዩ ከም ዝቕፅልዎ እዮም ዝዛረቡ። ፕረዚደንት ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ናብቲ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ብሓንሳብ ኮይኖም ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ መንግስቲ ኤርትራ ብድሕሪት ኮይኑ ይወግኣናሉ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። በዚ ከዓ ፃቕኢ መጥቃዕቲ ዕጡቋት ትግራይ ከም ዝፅዕፅዕ ብምግላፅ መንግስቶም ኣዋጅ ክተት ህዝቢ ፀዊዑ ኣሎ። ኤርትራ ንዘቐረበላ ክስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢደኤ ትኹን ኢላ ክትነፅኮም ከላ መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ በይንና ንክእሎ ኢና ብምባል ነቲ ክስ ነፂግዎ ኣሎ። ውግእ መንግስቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ዕጡቋት ኣምሓራን ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ዝወርድ ዘሎ ማህሰይቲ ዝምልከት ጥሉል ሓበሬታ ንምርካብ ብኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ጎንደር ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ከም ዝተገብሩ እውን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብቲ ከባቢ ፀዕቐ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰባት ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 500 ሰላማውያን ሰባት ብዕጡቃት ሕወሓት ተቐቲሎም ኢሉ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ፀዊዑ ኣሎ። ብወገን ትግራይ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ድማ ምስ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ክዋግኡ ናብ ውግእ ዝኣተዉ ምልሻታት ብበዝሒ በቲ ፍሉይ ሓይሊ ድሕሪ ምቕታሎም ኣስክሬኖም ተኣኪቡ ሰላማውያን ሰባት ዝብል ሽም ተዋሂብዎም ነቲ ሰልፊ መበገስ ይኾኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ስልክን ኢንተርኔትን ምዕፃው ስዒቡ ስድራ ቤታት ክራኸቡ ከም ዝተፀገሙ ይግለጽ ኣሎ። ምስተብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ዕጡቃት ምስ መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ሓያል ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ኣሎ።